balansai.
Še jedno. Stipriču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u narednih 50 minuta u ovom prazničnom izdanju našeg talasanja, a počinje šetnja. Danas toplo i sunčano, temperatura najviša dnevna do 23 stepena, u Beogradu do 21. Znate već da ovih nekoliko dana i prema prognozama meteorologa izgledaju kao proleće i tako će biti, kažu, sve do vikenda kada će malkice da zahladni. Ne znam koliko vam ovo prije, ali svakako je možda dobro za neku finu šetnju s porodicom, na primjer. Evo, danas je neradni dan. A da vas podsjetimo, jer kažu da mnogi ne znaju, danas se obeležava, dakle, koji je to praznik. Dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Većina građana Srbije naravno voli da praznuje i pre svega voli neradne dane, ali nije upoznata šta ovaj relativno novo uvedeni praznik predstavlja i koju simboliku nosi. To je inače podsjećanje na 11. novembar 1918. kada su u železničkom vagonu u Compiègneu, to je u Francuskoj, sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i tako okončale Prvi svjetski rat. A na strani država pobednica našla se naravno i Srbija. Glavni motiv ovog praznika ili amblem, u amblemu praznika koristi se cvet Natalina Ramonda, što je veoma zanimljiva i lepa simbolika, jer ovaj cvet je endemska vrsta i osim u Srbiji raste samo u Makedoniji i Grčkoj, nalazi se na spisku ugroženih vrsta, a ima jednu specifičnost, čak i ako se potpuno osuši posle nekoliko godina mrtvila, ona može ponovo da oživi kada se zalije. Shvatate, pretpostavljam, zašto je to simbol u našem amblemu, a tiče se ovog praznika, jer posle Prvog svjetskog rata, kada je pretrpela ogromne gubitke, Srbija je uspjela da se uzdigne i da da odlučujući doprinos savezničkoj pobjedi nad Nemačkom i Austro-Ugarskom. Eto, to je dakle o današnjem danu, danu primirja, a šta možete da očekujete od nas u ovom, u ovom satu u kojem se družimo, dakle u današnjoj šetnji. Govorit ćemo o danu Zavoda za intelektualnu svojinu, naime govorit ćemo o patentima, autorskim pravima i intelektualnoj svojini, nešto što kod nas također nije dovoljno poznato i nema dovoljno izražene svesti o tome koliko je intelektualna svojina zaista vlasništvo nekoga, ne svih nas. Pa ćemo eto o tome pričati u prvom razgovoru, zatim ćemo vas pozvati da se uključite u jednu manifestaciju koja će se održati 14. novembra. Umetnička škola Đuro Salaj će da organizuje javne časove umetnosti i novac prikupljen od prodaje karata namenjuje prihvatilištu za decu. I govorit ćemo o tome kako je protekao šesti regionalni online sajam zapošljavanja i obrazovanja koji se zove Virtualni dani karijere i znanja 2015. 10 časova, 8 minuta, ostanite uz nas. 10:11, slušate Šetnju Radio Beograda 1. I sa nama gošće u studiju, dakle govorimo o obeležavanju 95. godišnjice postojanja Zavoda za intelektualnu svojinu, a Danijela Zlatić-Šutić je samostalni savjetnik i rukovodilac Edukativno-informativnog centra u ovoj instituciji. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo vi ovaj praznik radno, kao i mi, jel tako?
Pa radno.
Radno. Znam da se pripremate za obeležavanje 95. godišnjice, zaista vrlo velika tradicija, možda da na početku, Danijela, kažemo neku reč o samom Zavodu.
Da. Evo, meni je drago da imam priliku, ali ovih dana, eto kažem, pripremamo ovo što ste rekli, tu proslavu koju ćemo možda nešto reći na kraju, ali da predstavim Zavod pre svega i da kažem zaštitu intelektualne svojine u Srbiji. Zavod je, možemo da kažemo, osnovan 1920. godine, znači 95 godina tradicije, ali ono što moram da kažem jeste da je još 1883. godine tada Kraljevina Srbija bila potpisnica, jedna od 11 zemalja potpisnica Pariske konvencije, koji je bio jedan od prvih međunarodnih ugovora u oblasti intelektualne svojine. I na toj konvenciji je praktično razvijan savremeni sistem zaštite industrijske svojine, a kasnije, da kažem, i Bernskom konvencijom potpisnice za zaštitu autorskih prava. Tako da, eto, da kažem, od te uprave za industrijsku svojinu koja je osnovana, znači, i bila je u nadležnosti, znači, za poslove zaštite prava industrijske svojina, da ih konkretno pomenem, to su patent, žig i industrijski dizajn, tada su se zvali modeli i uzorci, a kasnije 1981. godine dobili smo u nadležnosti i poslove u vezi sa zaštitom geografskih oznaka porekla, 1995. za autorska i srodna prava, 1998. za topografije poluprovodničkih proizvoda.
Dakle, to se s vremenom razvija. Ljudi sve više razmišljaju o tome šta je sve zapravo nečije intelektualna svojina ili pravo ili neki patent. Pa mi evo ovde dobismo od vas zanimljiv deo teksta gde kaže: zamislite dan bez muzike, a u zagradi autorsko pravo, intelektualna svojina. Bez paste za zube, tu je reč o patentu, žigu, intelektualnoj svojini. Bez omenjenih cipela, industrijski dizajn ili modni, svejedno. Dakle, da objasnimo malo šta je to tačno. Patent, žig, intelektualna svojina, da. Autorsko pravo.
Pa evo, pre svega samo da objasnim, znači, našim slušalcima da imamo kod intelektualne svojine podelu na dve grupe prava intelektualne svojine. Jedna je industrijska svojina koja zahteva formalni postupak zaštite, znači pokretanje postupka koji zavod vodi, zaštita pronalazaka patentom, znaka prepoznatljivog ili ljudi obično vole kažu brenda, malo je drugačija konotacija brenda, žigom, industrijski dizajn, znači odnosi se na taj spoljašnji oblik industrijskog proizvoda, a s druge strane imamo autorska prava koja predstavlja jako širok dijapazon autorskih dela, znači rekli ste i sami muzika, to mogu biti filmska, muzička, literarna dela i sve, da kažem, multimedijalna originalne, da kažem, kreacije ljudskog uma, pa su i računarski programi kao takvi, da kažem, zaštićeni autorskim pravom, i tu se ne vodi taj formalni postupak zaštite, već su sama autorska dela zaštićena svojim nastankom i, znači, izražavanjem u određenoj formi. Ta forma može biti štampana, znači knjiga, na CD-u.
Dakle, vi ne morate sad otići u Zavod za zaštitu i zaštititi književno delo ili muzičku.
Da, znači sve što je vezano za autorska prava, znači zaštićeno je samim svojim nastankom, znači jedino je na autorima sada da se brinu kao kako da, da kažem, sprovedu tu zaštitu. I ono što u zavodu postoji jeste olakšanje da u slučaju spora postoji ta, da kažemo, institucija, vodimo registar evidencije deponovanih autorskih dela. Ako je, ako je nekome od značaja, recimo, pre nego što da izdavaču knjigu da deponuje ili neki katalog i slično, znači koje može poslužiti kao eventualni dokaz u slučaju sudskog spora, ali kažem, to nije jedini dokaz koji će sud ceniti.
Kod nas, dakle, svi se možemo složiti s tim, nema baš dovoljno razvijene svesti o tome da je intelektualna svojina ili autorsko pravo zaista nečije vlasništvo i da ga ne možete,
da,
kao što ne možete ući u nečiju kuću. To je zaista jednako. I onda ljudi se čude ponekad, a u suštini po zakonu ili po pravilima koja su ustanovljena, svako korišćenje čak i dela neke intelektualne svojine mora biti plaćeno ili sa dozvolom autora.
Sa dozvolom autora ili nosioca prava industrijske svojine.
Da, i to je tako.
To je tako, ljudi nisu svesni zato što su svi ti proizvodi ili da kažemo neka dela javno dostupni svuda oko nas. I onda sve što je javno dostupno smatra se da je slobodno za korišćenje, naravno. Ako je neki proizvod zaštićen patentom, znači ta prava podrazumevaju isključivo pravo ekonomskog iskorišćavanja. Znači neko može koristiti taj pronalazak za svrhu istraživanja, recimo za razvoj daljeg proizvoda. Industrijski dizajn također, ako nije u komercijalne svrhe, znači mora se nosilac prava. Ali ljudi su kod nas, znate, obično je neki proizvod koji je uspešan na tržištu sklon i kopiranju ili, da kažemo, pravljenju identičnog ili vrlo sličnog proizvoda.
Pa to možemo svi da vidimo kad kupite neku tašnu koja nije original, pa imate slovo izbačeno iz reči Chanel, na primjer, pa ali liči.
Tako da, znači, imamo tu pojavu vrste krivotvorenja prava industrijske svojine kad neko imitira već poznate, eto da kažem, kao što ste rekli, Louis Vuitton ili tašne Chanel ili slično, Burberry, znači onu šaru koja je zaštićena i žigom, industrijskim dizajnom. A s druge strane imamo ovu oblast autorskih prava koja je zaista najšira, predstavlja jako širok dijapazon i tu je ono što jeste osjetljiva oblast, jeste sada u sve većem porastu ta dostupnost putem interneta, znači koja briše granice, tako da ne morate da uvezete proizvod pa da ga carina ili tržišna inspekcija zaustavi na tržištu. I to je nešto što se, da kažem, i u Ministarstvu unutrašnjih poslova ima odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, da kažem, obraćaju nosioci autorskog prava obično kada primete malo veće, da kažem, korišćenje downloadovanje ili uploadovanje filmova, da kažem, pa je tako je bio slučaj, vjerojatno i svima poznat, ja mislim da je Dragan Bjelogrlić je pokrenuo baš zaista tu priču kada je, i tu je jedna presuda, da kažem, iako je uslovna prva presuda u toj oblasti, kada je jedan korisnik uploadovao, da kažem, zatavno na šerovanim folderima, skinuo jedan film, onda je uploadovao Monte Video, Bog te video. I onda su producenti, jel tako, primetili u to vreme visok pad posete bioskopima.
Da.
To je bilo u vreme, znate, ono, prikazivao se pola godine, bilo aktuelan. I onda je, da kažem, na osnovu akcije, to jest autora samih i producenata, da kažem, kod Ministarstva unutrašnjih poslova
to sprečeno.
Sprečeno, znači oni su, eto da kažem, insistirali da se pronađe počinilac.
A to jeste put, malo pre ste rekli. Dakle, i sam autor mora o tome
sam
da brine.
Sam autor, znači ono što je konkretno kod autorskog prava, znači sam autor mora da brine o svom, o eventualnoj povredi i da preduzima određene akcije. A s druge strane, kod prava industrijske svojine, često se dešava pronalazače da očekuju od država da to radi umjesto njih. Iako kod prava industrijske svojine pruža čvršće to pravo, da kažem, znate, dobijete ispravu i kao upakovano to neko nematerijalno dobro kroz neko registrovano pravo kojem idete na sud i tužbenim zahtevom zahtevate od počinioca povrede da li naknadu štete ili prestanak činjenja te radnje koje povređuje ta prava.
Mi imamo, sad malo da govorimo o tim proizvodima čuvanja,
da.
Homoljski med, pa ne znam, sirogojno džemperi, to su zaštićena dobra i brendovi naše Srbije, ali također znamo da su nam mnogi, da tako kažem, kolokvijalno pouzivali, te ne znam, čuli smo da Slovenci proizvode neki ajvar, a ajvar mi smatramo da je naš proizvod, da negde se nismo baš sasvim dobro snašli.
Da.
Tako?
Pa ovako, gledajte, mislim, malo vlada u javnosti i to neko nepoznavanje te materije. Znači ja, evo, malo pre sam pomenula pored prava industrijske svojine patent žig industrijski dizajn, a geografska oznaka porekla jeste jedno pravo koje ustanovljava praktično zaštitu takvom oznakom za tradicionalne proizvode nacionalne koje potiču sa određenog geografskog područja i da kažemo te svoje karakteristike i kvalitet upravo su zaslužni region sa koga potiče. Tako da i za to vlada zabluda možda u javnosti da je ajvar nešto što je naše. Znate, ajvar je, ajde da kažem, kažemo, generički izraz za proizvod od mlevenih paprika ili seckanih.
Sa raznim varijantama.
Sa raznim varijantama. Ali ono što jeste zaštićeno kod nas, i to je jedna od dve oznake geografskog porekla koja je zaštićena na međunarodnom nivou, jeste leskovački ajvar. Upravo ajvar koji se proizvodi u području, znači, ovaj, Leskovca na tačno određen način, znate, ono pečenje, cepanje, pa pruženje,
znači, koja mora
procedura
da se ispuštuje,
ima
da.
Jedan elaborat, i ono što je važno naglasiti jeste da je to kolektivno pravo. Znači, ne može jedan proizvođač da ima isključivo pravo, već svi koji ispunjavaju uslove elaborata mogu da ga koriste, i ono što jeste, znači, ne samo uspostavljanje te oznake, već i davanje dozvole, znači, korisnicima, pojedinačnim proizvođačima da ga koriste. U svetu je to nešto što podiže i cenu proizvoda, znate. Ono na čemu treba da se radi jeste udruživanje malih proizvođača i, da kažemo, uz pomoć države ili lokalnih zajednica da se isfinansiraju, da kažem, povećanje kapaciteta kako bi mogli sa količinama da nastupe, da kažem, budu konkurentni na tržištu.
I sad konkretno da kažemo, evo slušalcima, da bi bilo jasno, koja je tačna uloga Zavoda za zaštitu intelektualne svojine u svim ovim situacijama? Dakle, vi posjedujete zapravo sve te sertifikate koje dolaskom kod vas umetnici ili proizvođači zapravo žele da zaštite.
Pa ovako, mi vodimo, znate, to je, mi smo organ državne uprave. Iako smo kao posebna organizacija ispadamo pod ministarstvo, znači pod nadzorom ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Mi smo jedina nacionalna institucija koja vodi taj upravni postupak. Znači, mi ispitujemo u samom postupku priznanja ispunjenost uslova za svako od ovih prava industrijske svojine. Autorska prava, kao što kažem, nemaju taj formalni postupak zaštite,
da,
ali ono što je u našoj nadležnosti jeste da donosimo zakone iz oblasti prava intelektualne svojine, znači pošto Zavod vodi nadležan za 6 prava. Pomenula sam već, znači, patent, mali patent, industrijski dizajn, žig, geografske oznake porekla i autorsko pravo. Imamo još jedno pravo, to je za oplemenjivače biljnih sorti, to je nadležno ministarstvo poljoprivrede. Znači, mi vodimo postupak i ako se uspešno dovede do kraja, izdaje se jedna isprava. Isprava o žigu, o patentu, o industrijskom dizajnu. Znači, izdaje se da je ispunjenost uslova za registrovanje geografske oznake porekla, i sa tim, da kažemo, sertifikatom, u slučaju povrede, svi nosioci prava mogu da pokrenu u slučaju, da kažem, povrede, da neko koristi isti identičan proizvod u smislu pronalaska i već navedenih prava, može da pokrene protiv tog trećeg lica.
Dakle, to mu je jedna sigurnost.
Znači, to je jedna sigurnost, i
da,
praktično sa tim se štiti svoja konkurentnost na tržištu, znate.
Da.
A ljudi obično kod nas, evo da kažem, konkretno kod žiga, ajde da kažemo, visoka je sve zaštita, jer svi znaju da jedan pioner, jedna jafa, jedna plazma, znate, mislim, bez zaštićenog žiga ne mogu da ulažu, znači, mnogo se više ulaže u marketing i to brendiranje, u reputaciju proizvoda, a po čemu su prepoznatljivi? Upravo po tom znaku, po kome potrošači biraju taj proizvod.
Da, jasno nam je to. Da kažemo, evo za kraj, Danijela, kako ćete obeležiti 95. godišnicu? Inače, dan osnivanja je u ponedeljak, tako? I tad ćete, pretpostavljam,
pa
imati svečanu akademiju,
da,
i nešto
pa
tako.
Da, pa ovako, 15, zapravo dan zavoda i dan intelektualne svojine, evo ove godine slogan 95 godina i zaštite intelektualne svojine u Srbiji, a povod, kažem, godišnjice koja pada u nedelju, 15. novembra, tako da mi 16. novembra zapravo obeležavamo jednom svečanom akademijom u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, će nam biti i gosti visoki zvaničnici iz svetske i evropske organizacije, da kažem, za intelektualnu svojinu, znači iz Evropskog zavoda za patente, čiji smo mi članica, znači Evropske patentne organizacije, znači to ne podrazumeva članstvo u Evropskoj uniji, zatim i svetske organizacije za intelektualnu svojinu, iz Evropske organizacije, znači za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta, to da kažemo za evropske žigove, iako nismo njihova članica, ali nam ukazuju čas dolaskom njihovog predsjednika, jer su svjesni koliko zaista mi kao zavod ulažemo u razvoj i prepoznavanje zaštite prava intelektualne svojine, doprinos na nivou države, a i prepoznati smo i sa tom dugom tradicijom i aktivnostima koje imamo i, da kažem, korisnim nekim inputima i u radu tih međunarodnih organizacija čije mi,
dakle,
mi predstavljamo Srbiju.
Da,
da. I još ono što pomenem jeste što je vrlo važno da u ovom procesu pristupanja Evropskoj uniji i zavod koordiniše, to je rukovodi ovim pregovaračkim poglavljem. Znate, koliki je značaj intelektualne svojine, jeste to da postoji jedno poglavlje 7 koje se zove, znači, intelektualna svojina. Znači, mi koordiniramo sa svim institucijama za sprovođenje prava. Znate, mi dajemo sertifikat, kako ste rekli,
da,
ili ispravu, ali dalje ono što je na tržištu za sprovođenje tih prava, nadležne su i carina, i tržišna inspekcija
i moraju
i
da
policija,
se uključe svi.
Znači moraju svi da se uključe, drugi inspekcijski organi, agencija za lekove i slično, znate, zato što je pojava krivotvorenih lekova takođe vrlo, ne da. Samo da kažem štetna za privredu, ali štetna je za potrošače. Tako da ovaj, eto da kažem, imaćemo tu Svečanu akademiju visoke gosti iz inostranstva, tada će biti dodeljene nagrade Svetske organizacije za intelektualnu svojinu za najbolje pronalaske u 4 kategorije. Biće potpisan plan bilateralne saradnje za naredni period sa Evropskim zavodom za patente i biće, i moram da kažem, evo dve izložbe, otvara se jedna u sutra u galeriji nauke i tehnike, takođe Srpske akademije nauke i umetnosti, onaj ulaz bočni, gde će biti izloženo eksponati, oko 50 eksponata, znači zaštićenih prava industrijske svojine domaćih nosijaca.
A druga izložba?
A druga izložba koja se otvara 16. nakon te Svečane akademije, te ovim putem pozivam sve slušalce da posete obe izložbe, biće u Istorijskom muzeju, jedna međunarodna izložba Evropskog zavoda za patente, gde će biti izloženi najveći, zove se Hall of Fame ili dvorana najvećih evropskih pronalazača, znači neki pronalasci koji su promenili, ajde da kažemo, savremenih naše živote.
Mnogo vam hvala na ovoj najavi, dakle jedna izložba otvara se već
sutra.
To je u
18 časova, jeste.
Pa izvolite, a druga 16.
Druga 16. u pola tri u Istorijskom muzeju.
Na dan Zavoda za zaštitu intelektualne svojine. Hvala vam najlepše. Danijela Zlatić-Šutić je rukovodilac Edukativnog informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije i bila naša gošća. Još jednom hvala i sve najbolje.
Hvala najlepše.
10 časova 26 minuta, Radio Beograd 1.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there, two worlds collided.
10:30, jednostavnije rečeno pola 11. Radio Beograd 1, emisija Šetnja, danas sunčano toplo, temperatura do 23 najviša dnevna, a već sada je u Nišu 17, u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu 19, a 20 stepeni izmereno u Kragujevcu i Zaječaru. Malo parče proleća u novembru. U ovom trenutku sa nama na telefonskoj vezi je Milena Jovanović-Beljanin, ona je PR umetničke škole Đuro Sala, i zato što želimo da podržimo i najavimo nešto što će biti organizovano 14. novembra, a tiče se jedne humanitarne, zapravo jednog humanitarnog događaja, javni čas umetnosti, tako se zove. Dobar dan, Milena.
Dobar dan, moje poštovanje.
Takođe, dakle, vi ste osmislili nešto zanimljivo što organizujete 14. novembra u popodnevnim časovima, to su javni časovi umetnosti, i poklanate sav prihod od karata deci prihvatilišta u Beogradu. Možemo li da saznamo malo pojedinosti?
Pa, evo ovako, prihvatilište za decu je trenutno u posljednjoj fazi svog projekta Pobedi za decu prihvatilišta, zato što već dugo imaju nameru da se presele iz sadašnjeg prostora, koji je u pogledu smeštenih kapaciteta veoma, da kažem, negde oskudan i ne zadovoljava potrebe. I sad je ta neka poslednja faza, adaptacija novog prostora, i prosto smo se uključili u taj njihov projekat, a ono čime mi možemo da doprinesemo, to je ono čime se zapravo i bavimo. To je umetnost i umetničke radionice koje ovde svakodnevno kod nas u školi organizujemo. I mi smo zamislili da 14. novembra od 16 do 19 sati u prostorijama Akademije 28, u Nemanjine 28, budu javni časovi umetnosti, u tom smislu što svi posetioci mogu da učestvuju u radionicama izrade nakita, modnih detalja, pravljanje kostima, da uče da pletu, da crtaju, slikaju, to takođe mogu da rade i njihova deca. Imamo mogućnost, znači, da deca uče kako se ukrašavaju predmeti, dekupaš tehnikom i tako dalje. Sve to počinje pozorišnom predstavom Urnebesna priča o Cvrčku i Mravu, koja je u 16 časova u izvođenju trupe Zozo. Nakon toga sledi dečiji hor, Dance Factory i javni časovi baleta i tako dalje. Mi se baš dosta dešavanja u tom trenutku, to je sad ove sledeće subote.
A ja baš razmišljam kad će ovi što hoće da pletu da nauče da pletu, ako gledaju i predstavu i balet, ali...
A, znači kako, da, s obzirom da to traje 3 sata, od 16 do 19, pozorišna predstava za decu obično ne traje duže od 45 minuta, tako da roditelji mogu čak i sve to da proprate, da odgledaju predstavu, pa da nakon toga da nastave da se šetaju po ateljejima i učionicama.
Zanimljivo to zvuči, Milena, da. Da kažemo da su i cene karata vrlo popularne, s obzirom da je humanitarna akcija, 200 dinara za odrasle, 100 za decu, mogu da dođu čitave porodice, jel tako? I da pomognu prihvatilištu za decu.
Jeste, mislim, onako to je, svi ćemo biti zadovoljni, eto, ako bude bilo što više ljudi, porodice mogu zajedno da se druže i da imaju tu neku aktivnost, bit će lepo vreme, tako su najavili. Mi se nalazimo na Slavi, svakom smo negde onako dostupni i nadamo se da će ljudi doći i podržati ovaj, da kažem, završnu fazu u toj borbi prihvatilišta za novi dom.
Najlepše vam hvala na ovom uključenju. Čuli ste Milena Jovanović-Beljanin, ona je iz umetničke škole Đuro Sala, a ovaj događaj o kome smo govorili organizuje se 14. novembra od 16 do 19 časova. 10:33.
Changed myself for you. I opened up all them doors I'd love to let you in, and now I feel a fool. You played so many games. I was sitting there just blind to it. From the start I should have seen everything you did. You smile, I wonder why. Every time you say you love me, I. Every time we touch, I break inside. 'Cause no one else could dry these tears. It left me broken, nothing more to give. When I kiss you on your cheeks and lips, all I ever picture is you with him. You left me broken, nothing more to gain. When I kiss you on your cheeks and lips, all I ever picture is you with it. Does he feel the same as me? As you lay right
do I mean he nothing? 'Cause I gave you everything I could and you never gave a thing. Every time you smile, all I ever picture is you with him. No one else could try this thing. You left me broken, nothing more to gain. When I kiss you on your cheeky lips, all I ever picture is you with him. So many nights I waited for you. So many times I tried to do to lips. All I ever picture is you with him. No one else could try these things. He left me broken, nothing more to gain. When I kiss you on your cheeky lips, all I ever picture is you with him. When I kiss you on your cheeky lips, all I ever picture is you with him.
Echo.
Jedna od najkontroverznijih ljubavnih priča svetske književnosti. Lolita, Vladimira Nabokova, u režiji Jovane Tomić. U operi i teatru Madlenijanu. Premijera 14. novembar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
35. rođendan Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolarčeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz tri redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Pokaži mi put, put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Supružnici skloni preljubi, radoznala čistačica, nesposobni vodoinstalater i dosadni komšija nasmijaće vas do suza u zbudljivoj komediji Mojih pet minuta sa Kristijanom Klavijeom u glavnoj ulozi u odabranim bioskopima od 12. novembra.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Minut do 11 časova. Slušate Šetnju Radio Beograda. Jedan očekuje nas još jedna priča. Govorit ćemo o zapošljavanju. Iz jednog razloga želimo da vam spomenemo koliko je mnogo poseta zabeleži ovogodišnji virtuelni sajam zapošljavanja Dani karijere i znanja. Dakle, sve više ljudi na ovaj način traži posao. Pa ćemo time i početi ovaj naš razgovor o traženju posla i načinu na koji se to dešava poslednjih godina. Sa Tanjom Vidaković, ona nam dolazi iz Infostuda i zadužena je za odnose s javnošću. Tanja, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Vama je prošle nedelje završen ovaj šesti regionalni online sajam. Vi ćete neke dobre i zanimljive rezultate imati posle određenih procedura u kojima ćete sagledati rezultate različitih istraživanja, jer je u pitanju ceo region.
Jeste.
Ali već sada znate da je zabeleženo 230 ili koliko hiljada poseta.
Jeste, čak i neki novi podaci koje smo dobili juče i prekjuče pokazuju da je sajam imao preko 250.000 poseta.
Što je ubedljivi rekord, je li
tako? Jeste, ubedljivi rekord. On je prvi put održan 2010. godine i iz godine u godinu se povećava poseta. Evo, ova godina je zaista rekordna. Ovogodišnji sajam je bio posvećen takozvanoj generaciji Y, odnosno ljudima rođenih 80-ih do sredine 90-ih godina. Iz prostog razloga što sa godinama koje dolaze oni postaju dominantni na tržištu rada i jedan od najvećih izazova koji se postavlja pred mnoga HR, odnosno odeljenje ljudskih resursa i u Srbiji i globalno, jeste kako privući, zadržati, ali i uklopiti te ljude u postojeće timove.
Vi ste imali otvorene konkurse na koje je stiglo više od 25.000 prijava za posao. Naravno, bilo je tu poslodavaca i saznaćemo u principu koliko ljudi zaista pronašlo posao na ovom sajmu, jer on ne služi samo tome, zar ne, Tanja? To jeste sajam zapošljavanja, ali mnogo toga možete za sebe da učinite posetom ovakvog
sajma. I sajam zapošljavanja, ali i sajam obrazovanja. Osim velikih kompanija i vrlo poznatih poslodavaca koji su oglašavali radna mesta na ovom sajmu i na koji negde pristiglo oko 25.000 prijava, kao što ste rekli, on je bio namenjen i onim ljudima koji su u potrazi za različitim edukacijama i obukama, pa su u toku sajma bili organizovani različiti webinari koji su ovako vrlo zanimljiv vid edukacije, gde vi preko interneta pratite izlaganje predavača, vrlo ovako renomirani predavači koji rade i samostalno ili su zaposleni u velikim kompanijama, su podelili neka svoja iskustva vezano za poslovanje, ali i edukaciju na internetu, odnosno i na društvenim mrežama, jer se potraga za poslom je potpuno preselila na internet, možemo tako da kažemo, zato što negde oko 90% ljudi sada posao traži ovim kanalom.
I to ćemo da prokomentarišemo, ali i ne samo to, evo šta bi još bilo zanimljivo sagledati. Dakle, neko ko je pre 20 godina tražio posao, kada bi danas gledao možda na vašem sajtu neke ponude poslova, ja mislim da pola zanimanja ne bi ni razumeo što znače. To je jedna stvar, a druga stvar je da zaista, ja se sećam, nekada su bili konkursi u nekim od dnevnih listova, vi ste to znali, kupite novine ako tražite posao, kupite oglase, šta god. Danas to zaista više nije tako. Danas je to sve preneto na internet.
Jeste, promjena je ogromna. Tu sigurno možemo da se složimo. Za poslednjih 15 godina desile su se stvari velikom brzinom i ogromni skokovi, konkretno i u ovom slučaju kao što je traženje posla. Sa jedne strane, pretraga oglasa kroz novine i štampane izdanja je najređi način traženja posla u Srbiji u ovom trenutku.
Poslednji.
Redko ko se odlučuje, zaista je malo ljudi koji na ovaj način traže oglase. I očigledno da se verovatno i neki ljudi nalaze u potpunom zbunu šta ih je snašlo, ali evidentno je da sve više kompanija ne samo da traže zaposlene preko interneta, nego i cijel svoj nastup i prema javnosti i prema, konkretno, jedna vrsta javnosti su i budući zaposleni gradi na internetu. Tako da bez interneta u ovom trenutku ne mogu da zamislim kako bi izgledao proces zapošljavanja.
I sad kad bismo govorili o tim nekim manjim mestima u Srbiji, ljudima koji tamo žive i koji sad više nije važno da li ste u centru događaja, ako imate internet i ako se time rukovodite kada tražite posao. Ali ste rekli da postoje specifičnosti malo pre kad smo razgovarali u tim malim sredinama, da su oni organizovani na malo drugačiji način, nekako porodično ili ličnim kontaktima, prave start-up firme u kojima pokušavaju da zaposle što više ljudi.
Pa jeste, oni su jednostavno shvatili, ljudi u manjim sredinama, da opet je internet velika šansa za njih. Da postoji dosta načina da kroz pokretanje kompanije, koja ne mora isključivo da bude vezana za neki IT posao, nego jednostavno firme iz različitih oblasti, privrede u tim manjim sredinama, može vrlo lepo da angažuje ljude koji tu žive, da nema potrebe da oni idu u neki od većih centara i da se sele. I primećuje se da je ta onako tendencija zaživala je da sve više imamo informacije o takvim malim kompanijama, recimo i u Vršcu, i u Alibunaru, i u Zrenjaninu, i u, sad baš pričam o Vojvodini, ali pričam i o, manjim gradovima u Srbiji. To je način, s jedne strane, da ljudi ostanu u svojim mestima, a sa druge strane da sasvim pristojno zarađuju i mogu da žive od svog rada.
Imate mnogo novih pojava kada govorimo o zapošljavanju i današnjem načinu da se posao radi. Vi čak možete da osnujete neki svoj biznis, a i da nemate kancelariju, vi možete i u Beogradu, mali dašak svetskog trenda i kod nas stigao, iznajmite neki sto u jednoj od tih, kako se zove te kancelarije?
Hubovi, da, oni zovu hubovi. Pa to su mesta praktično upravo tako, gde ljudi koji žele s jedne strane da dele iskustva sa, sa kolegama, koji možda i ne rade na istom projektu ili iz istu kompaniju, ali jednostavno fizički sede na istom mestu. To nije ni kancelarija, nije ni njihova kuća, nego već, kao što ste rekli, iznajmljeni prostori, da oni imaju potpuno tehničku podršku, ali sa druge strane i mogu u svakom trenutku da konsultuju ljude koji su u sličnoj branši oko nekih nedoumica. I to se pokazalo jako dobro, zato što oni rade ne samo za domaće kompanije, nego rade i dosta za strane kompanije.
I njima se kolege možda i svakodnevno menjaju, jel tako? Absolutno. To su opet neke mogućnosti za kontakte.
Tako je, tako, to su odlične mogućnosti.
I upravo u tom pravcu ide jedan od vaših segmenta rada, edukacija poslodavaca. To je nešto čime nameravate da se bavite, a verovatno se već i bavite, s obzirom na to da su se stvari toliko promenile.
Pa mi sve ove godine, negde sajt poslodavac.com postoji negde 13 godina, gotovo, u okviru kompanije Infostud koja postoji više od 15, ali ono što je zanimljivo jeste da se stvari zaista menjaju. To možda vidite u nekim naprednim oblastima kao što je IT, gde da važe neka potpuno drugačija pravila u odnosu na sve druge oblasti poslovanja. Tu poslodavci, da kažem, nisu oni koji čekaju da im se jave kandidati, nego su oni u aktivnoj potrazi za ljudima koji bi mogli da rade kod njih. Vremenom se pokazalo da za mnoge druge oblasti, iako imate paradoksalnu situaciju s jedne strane, da čujete na svakom koraku da nema posla, da veliki poslodavci sa druge strane kažu da su im kvalitetni zaposleni suvo zlato. Znači, ljudi koji imaju neki takav set veština i kvalifikacija, sa druge strane i takozvanih mekih veština, znači koje nisu isključivo vezane za njihovo obrazovanje i kvalifikacije, su im zaista potrebne radi obezbeđenja njihovih strateških ciljeva u budućnosti. Iz tog razloga kompanije se dosta trude da prilagode svoj nastup prema tim kandidatima koji su im onako vrlo zanimljivi i da se pokažu kao što zanimljivi i privlačni poslodavci.
Ako vi zanimljivo istupite, doći će zanimljivi ljudi, ili tako?
Pa nekako velika istraživanja globalno su pokazala da zanimljive kompanije, pre svega, mnogo lakše plasiraju usluge, mnogo lakše prodaju svoje proizvode, svi žele da rade kod njih, a evo da vam kažem samo i podatak da po nekim istraživanjima kompanije Univerzum, koja je globalni lider na tržištu tog takozvanog koncepta i brandiranja poslodavca, kažu da poslodavci koji vode računa upravo u ovom segmentu za 30% smanjuju troškove otkaza od strane zaposlenih, kao i oko 50% troškove koji se tiču samih procesa selekcije i regrutacije. Mnogo lakše dolaze do dobrih ljudi.
Da. Zanimljiva je ova priča. Eto, toliko smo imali vremena ovoga puta, a zavirili smo malo u novi svet kada je reč o zapošljavanju, o mladima koji traže poslove, i o toj različitosti smo pričali. Dakle, ako ste nas razumeli, sigurno da ste i vi u tom svetu, a i ovi koji možda ne prate, shvatili su da su se tu mnoge stvari promenile. Tanja, mnogo vam hvala na gostovanju. Govorit ćemo mi još o ovom virtualnom sajmu Dani karijere, kada budete imali rezultate konkretno o tome šta je bilo najzanimljivije ove godine. Hvala još
jednom. Hvala vam.
Prijetno 11 minuta do 11 časova.
Spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no
10:53, dakle za minut i po počinje Srpski na srpskom, zatim vesti tačno 11, a posle toga talasanje. Sa vama će biti Dijana Ivanov-Kadić, a sa vama su bili sve od 10 časova, ton majstor Aleksandar Kostić, zatim Katarina Epštajn, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Moje ime je Mirjana Nikić, želimo vam prijatan ovaj praznični dan, neka vam bude sunčano i lepo kao što i vreme i u vašim životima. Sve najbolje vam želimo.